Hyvää sunnuntaita Kansanradiosta kaikille tosikoille ja veitikoille. Toivottavasti saamme tästä juhlalähetyksestä hyvän.
Oletteko te tosikko vai veitikka?
Joskus joku avustajani sanoi, oli kuvannut minua, että olen pedantti boheemi. Kai se voi kääntää niinkin, että tosikko veitikka.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, tervetuloa Kansanradion lähetykseen.
Kiitoksia kovasti.
Kansalaiset ovat lähettäneet teille tuhottoman paljon kysymyksiä, kun niitä pyysimme. Ja nyt olemme tänne sitten valkanneet niistä tärkeimpiä ja vähän yhdistelleetkin. Ja ruvetaan hommiin.
Joo.
Paavo Manninen Turusta kysyy, että onko herra presidentillä arvovaltaa löydä nyrkkiä pöytään ja karjaista nyt riittää? Nimittäin roskaaminen yleensä ja erityisesti Itämeren roskaaminen. Talkoisiin pitäisi haastaa kodit, päiväkodit, koulut, lainlaatijat.
Joo, Paavo on tässä ihan oikealla asialla. Ihan lähdetään siitä roskaamisesta, niin minun teki aikamoisen vaikutuksen tamperelainen pariskunta, Erkkilän pariskunta, joka en muista kuinka monta kymmentä, mahdollisesti 100 000 tupakantumppia he ovat jo poimineet, eli harrastavat tällaista muiden roskien siistimistä. Mutta sitten on tietysti nämä isomman kuvan asiat, niin kuin Itämeri, johon viittasitte. Siinähän suhteessa on kuitenkin näkyvissä, lähinnä Pietarin jätevedenpuhdistamon myötäkin, vähän positiivisiakin merkkejä, mutta ne ovat vaan ne menneen pahat, eli se varasto, joka Itämeressä on kaikkia haitallista, se on vaan valtava iso ja kyllä me siitä joudumme tietysti jatkossakin vielä kärsimään, mutta minusta siinä työssä on kyllä päästy eteenpäin. Se, että minä nyt sitten tässä nyrkkelemään rupean pöydän kanssakaan, ihan hyvä, kun kiinnitettiin huomiota ja sovitaanpa vaikka niin, että näin puheen kautta huitastiin sillä nyrkillä vähän alkua sitten tähän hommaan.
Sitten mennään tämmöiseen ihmisoikeuskysymykseen. Pyhäsalmelta Rainer Kyyrönen kirjoittaa, että Yhdistyneet kansakunnat on tehnyt julistuksen vammaisten ihmisoikeuksista. Sen on ratifioinut moni valtio, mutta Suomi ei. Milloin maamme mahtaisi ratifioida kyseisen julistuksen, eli sitoutua tunnustamaan vammaisille ihmisoikeuden?
Joo, ne tulevat varmasti tuon yleiskokouksen vammaislausuman yleissopimuksenkin myötä. Ja nyt ymmärtääkseni Suomen hallituksella on tarkoitus kyllä ryhtyä noihin ratifiointitoimenpiteisiin jopa mahdollisesti tämän syksyn aikana. Toivotaan niin.
Tuo kuulostaa hienolta.
Joo, hallitus toimii.
Eläkeasiat, niistä moni kirjoitti, kuinka eläkkeet ovat pieniä ja eläkkeiden verot kovinkin suuria ja korkeita. Lisäksi tästä takuueläkejärjestelmästä tuli kysymyksiä. Tässä Pirkko Åström ja Jaakko Hytönen kirjoittavat, että aikanaan kun takuueläkejärjestelmää rakennettiin, luvattiin, että tuolloin tuo vähän alle 700 € eläke kuuluu kaikille, mutta toisin on käynyt ja monet saavat vain semmoiset reilut 500 € eläkettä.
Joo, nämä eläkeasiat tuntuvat aina puhuttavan ymmärrettävästikin. Mennään siihen takuueläkkeeseen. Kyllä minun käsitykseni mukaan nyt takuueläke on todellakin takuueläke, joka sitten on taattu jokaiselle eläkeläiselle. Eri asia on ehkä silloin, jos on itse vapaaehtoisesti jäänyt varhaiseläkkeelle, niin se kostautuu myöskin tuossa takuueläkkeessä. Näin olen asian ymmärtänyt.
No sitten tästä eläkekatosta. Useissa sivistysvaltioissa on eläkekatto olemassa ja meidän kirjoittaja tässä on sitä mieltä, että Suomessa 3 000 € eläkekatto voisi olla sopiva. Mitä mieltä te olette eläkekatosta?
Tämä eläkekatto vilahtelee silloin tällöin keskusteluissa ja oikeastaan minä olen pohtinut nyt, saattaa olla, että asiantuntijat sen heti sitten kyllä leimaavatkin jotenkin aiheettomaksi, mutta sellaista yhtälöä, että tosiasia on se, että työssä olevat maksavat aika paljon eläkeläisten eläkkeitä. Ei meistä kukaan ole täysimääräisesti eläkettään koskaan itse maksanut. Järjestelmä perustuu siis tietyllä tavalla jatkuvaan kasvuun ja se, että työssä oleva porukka voi paitsi varastoida itselle osan eläkkeestä, niin maksaa myöskin silloin eläkkeellä olevien eläkkeitä. No niin, kun tässä on tällainen tietynlainen sponsorointielementti, niin pitääkö sitten kysyä, että jos joku saa oikein huikean suuren eläkkeen, että pitäisikö se hänen ikään kuin osuutensa siitä itse maksamisesta olla hivenen suurempi, koska hän nauttii sitten myöskin suurempaa sponsorointia. En tiedä, saanko tätä nyt ihan selväksi sanottua. Ja niin kuin totesi asiantuntijat, sen sitten heti kaatavatkin kyllä, epäilen pahasti. Mutta tällaista minä olen tässä koosteessa pohtinut.
Aili Koskivähälä Lapilahdelta haluaa tietää, että pidättekö kansanedustajien eläke-etuuksia oikeudenmukaisina verrattuna tavallisiin palkansaajiin?
Kansanedustajien eläkkeisiin tehtiin aika lailla muutoksia silloin, kun olin puhemiehenä ja olin kai siinä itsekin aika aloitteellinen. Jotenka nyt ollaan kyllä lähempänä tavallisen kansalaisen eläkekertymää ja eläkeoikeutta kuin mitä aikaisemmin. Siinä on kuitenkin haluttu ottaa huomioon sellainen seikka, että kun ihminen valitaan kansanedustajaksi, aika monilla se tarkoittaa sitä, että se siviiliammatti tietyllä tavalla katoaa siinä alta pois. Ja näin ollen sitten oikeus saada eläkettä, joka muuten siis katkeaa jossain vaiheessa nykyisten säännösten mukaan, niin on kyllä tämän seikan vuoksi varmasti vähän parempi kuin mitä tavallisella kansalaisella. Täytyy kuitenkin muistaa, että kun tuo muutos tehtiin, niin se ei ulottunut silloin istuviin kansanedustajiin, joten se tulee pikkuhiljaa voimaan.
Eniten varmaan ihmisiä närästää tämä sopeuttamiseläke. Että...
Niin, kyllä, sekin on ymmärrettävä. Kuitenkin nyt tämä mahdollisuus, että nuori kansanedustaja ikään kuin jäisi sitten suhteellisen lyhyenkin uran jälkeen eläköitymään, se poistuu. Eli siinä on tietty turva-aika, jonka aikana saa vielä eläkettä, jos eduskunnasta putoaa tai sen jättää, mutta lähtökohtana on se, että samalla tavoin kuin työttömyyskorvauksen suhteen, niin siinä sitten pitäisi löytää uutta hommaa. Mutta myönnän kyllä sen, että paremmilla ehdoilla mainitsemistani syystä johtuen kansanedustajat kyllä toimivat.
Olisin kysynyt presidentti Niinistöltä, mitä hänelle tulee mieleen sana vanhus. Joku aika sitten oli Helsingin Sanomissa kirjoitus, kuinka Helsingissä on yli 65-vuotiaita vanhuksia niin ja niin paljon. Olin vähän tästä ikärakenteesta aika hämmentynyt. Terveisin, Pirkko Hämäläinen, Helsinki. Heippa!
Joo, en tuota ikärakennetta ihan tarkoin en ole samaa juttua lukenut. Minä käyttäisin mieluummin sanaa ikääntynyt tai iäkäs. Jotenkin vanhus, mikä on ihan hyvä suomen kielen sääntöjen mukainen sana kyllä, antaa minusta sellaisen kuvan, että mieluummin toteaisin vaan, että iäkäs, ikääntynyt. Se kertoo enemmän. Vanhukseen helposti liittyy varmasti sellainen mieleyhtymä jotenkin raihnaisuudesta tai jotenkin sellainen tulee mieleen. Voi olla, että ei läheskään kaikille tule mieleen, mutta minä tykkään enempi vaan ikääntyä.
Niin, minkälaista itsestänne käytätte?
En pysähdy sitä ollenkaan ajattelemaan, mutta tietenkin sitten kysyjä on tilastoissaan noterannut minutkin yli 65-vuotiaana.
No, tässä on Kari Määttänen Jyväskylästä. Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti. Vielä kun te olisitte tällä hetkellä valmiita liittymään Euroopan unioniin ja myös rahaliittoon, molempiahan perusteltiin turvallisuusnäkökohdilla. Minä tiedän, että joissakin asioissa me olemme eri mieltä, useimmissa samaa mieltä. Olimmehan me armeijassakin samassa paikassa samaan aikaan. Nimimerkki Isosaari 69. Kaikkea hyvää teille. Se voi harrosua. Kiitos.
Onko se Kari nyt sitten Jyväskylää ennättänyt? Minusta on Karjalan miehiä. Kyllä, mutta joudun heti toteamaan, siis Euroopan unionihan on meille ihan selvä asia. Sitten tämä emun kohdalta olen todennut julkisuudessakin, että se joukko, joka emua silloin oli sopimassa, sinähän Saksan ministeri Weigel, jonka muuten tapasin tänä kesänä viimeksi, oli ikään kuin kärkihahmo. Hän on ihan samaa mieltä kanssani, että emua ei olisi koskaan syntynytkään, jos joku olisi silloin jo tunnustanut, että emun sääntöjä tullaan rikkomaan. Näinhän siinä olisi käynyt, että, ja sen takia tehtiin näitä vakaussopimuksia, ehdottomia rajoja, jotta vältettäisiin niiden rajojen rikkominen. Valitettavasti sitten 2000-luvun puolella tilanne kääntyi sitten toiseen suuntaan. Mutta nythän kuitenkin näyttää siltä, että emu on selviytymässä näistä sääntöjen rikkomisistakin, jotenka kyllä minusta meidän kannalta ajateltuna kuuluminen suureen valuutta-alueeseen on sittenkin etu. Kyllä siitä markka-ajasta nyt on tietysti paljon muistoja ja muistot kultaavat, mutta kyllä minun karmea muistoni on kuitenkin siitä 90-luvun alusta, jolloin ensin oli suomalaisia kovasti yllytetty, erityisesti pienyrittäjiäkin, ottamaan ulkomaan valuutan määrästä velkaa. Sitten parissa yössä se velan määrä nousi tosiasiassa 30% ensin devalvaatio ja sitten kellutuksen seurauksena. Se yksinkertaisesti teki lopun aika monesta suomalaisesta. Että tällainenkin kuva kannattaa pitää mielessä pienen valuutta-alueen kohdalla. Se vene voi joskus heilua tosi rankalla tavalla.
Olisitteko valmis liittymään myös NATOon, sillä sitäkin perustellaan turvallisuusnäkökohdilla?
Joo, mä olen aika selvästi ilmaissut sen näkökohdan, joka minulla on Suomen turvallisuuteen, ja sen tulee perustua meidän omaan ponnekkuuteemme. Ja se tarkoittaa yleistä asevelvollisuutta, se tarkoittaa myöskin sitä, että puolustusvoimiin on satsattava niin, että uskottavuus säilyy. Ja sitten meidän on haettava verkostumisen kautta aina vaan lisää yhteistyökumppaneita. Nythän meillä on Ruotsin kanssa kovasti keskustelua. On NATO-kumppanuus, jota myöskin kehitetään. Sitten meillä on Euroopan unioni, joka on vahva poliittinen sitoumus. Ja toivon mukaan sinne sisään joskus rakentuu vähän konkreettistakin puolustusajattelua. Siitä puhutaan kyllä Euroopassakin nyt. Jotenka tämä on se mun linjaukseni.
Sitten mennään Nokialle, sieltä Teemu 8 vuotta ja pikkusiskonsa Vilma Jaakkola haluat tietää, että kuinka vanha olitte, kun aloititte poliittisen uranne ja mikä oli ensimmäinen luottamustehtävänne?
No minulle kävi vähän päinvastoin, että ensimmäinen luottamustehtävä tuli ennen poliittista uraa. Se oli nimittäin Salon kaupungin holhouslautakunnan puheenjohtaja. Ja siellä oli nimittäin semmoinen traditio, että kaupungin nuorin juristi saa lainausmerkeissä sen tehtävän hoidettavaksi. No siinä tuli sen verran virhettäkin, että oli liiankin nuori, koska siihen aikaan vaadittiin, että puheenjohtajan pitää olla 25-vuotias. Ja jouduttiin näin ole odottelemaan muutama kuukausi. Varsinaisesti politiikkaan olin 28, kun minut valittiin ensimmäistä kertaa Salon kaupunginvaltuustoon.
Tässä olisi näillä Tenavilla vielä vähän aikaa odottaa,
joo, kyllä,
jos samanlaista uraa aikovat.
Aija voi vielä miettiä tuossa iässä.
Niinpä. Martta Inkeri-Lehtonen Janakkalasta kysyy, että jääkö presidentille ollenkaan rentoutumisaikaa, kun on niin paljon kansliatyöskentelyn jälkeen kokouksia, tapaamisia, vastaanottoja ja matkoja? Mitkä ovat parhaita keinoja karistaa aivot puhtaaksi?
Liikun aika paljon, harrastan siis liikuntaa ja myöskin lueskelen mielellään kaunokirjallisuutta, mutta ihan yliverto juttu olisi, jos nytkin pääsisi lähtemään tuonne alkusyksyiseen tai loppukesäiseen metsään kävelemään. Se on upea rauhoittava tehdä sienistysmatka. Silloin täytyy vaan toivoa, ettei kerralla näe kauhean hyviä sieniesiintymiä, koska silloin joutuu jäämään paikoilleen pitkäksi aikaa niitä poimimaan. Että se on vähän sellaista etsin, mutta en paljon toivoisi löytäväni hommaa. Mieluummin kiertää.
Rauni Lind haluaa tietää, että jos teidät määrättäisiin autiolle saarelle viikoksi, mitkä 3 tärkeää asiaa tavaraa ottaisitte ehdottomasti mukaan?
Niin, varmaan sellaisen iPadin, joka on spesiaali ladattu runsaalla kirjamateriaalilla ja hyvillä pattereilla. Silmälasit tarvii siinä ja sitten onkin.
Olisiko sinne iPadiin ladattuna mahdollisesti kansanradio?
Voisiko sen ladata? Mä en ole ihan näitä tekniikan ihmelapsia, mutta sehän olisi aika kiva suora yhteys vielä.
Kyllä se voi ladata.
No niin, sitäpä sitten on aikaa kuunnella.
Janne-Petteri Kupsanen Vantaalta haluaa tietää, että mitä ajattelette säveltäjämestari Jean Sibeliuksesta?
No, että hän on kansallissäveltäjä. Ja säveltämisen ohella Sibeliuksestaan tuli tällainen suomalaishahmo. Häntä käytettiin suomalaisasian eteenpäin viemiseksi maailmalla, koska hänet maailmalla tunnettiin. Ja yhä edelleen hän taitaa olla semmoinen hahmo, joka, jos ei parhaiten, niin ainakin lähes parhaiten tunnettu suomalainen.
Kuunteletteko itse Sibeliusta?
Kyllä, minä sujuvasti kuuntelen, vaikka musiikin lahja minulle ei ole kyllä annettu, että silti luulen joskus jotain ymmärtävänikin.
Sitten puhutaan vähän työstä ja työttömyydestä. Kirsi Backlund ja Erja Niemi kirjoittavat, että 50-63-vuotiaita ei enää kelpuuteta töihin, kun työt ovat loppuneet esimerkiksi alihankintatuotannon siirryttyä Kiinaan. Mitä pitäisi tehdä ikääntyvien työttömyydelle?
Siinä ei muuta lääkettä ole tietysti kuin hankkia Suomeen sitä suomalaista työtä. Ja minua kiusaa oikeastaan sellainen ajatus valtavasti, että me pärjäämme valtavan hyvin noissa kaikissa kilpailukykyjutuissa tutkimuksissa maailmalla. Mutta se ei näy. Se ei näy esimerkiksi sillä tavalla, että ulkomaiset sijoittaisivat, investoisivat Suomeen. Itse asiassa se investointi maahan, tässä tapauksessa siis meille Suomeen, se on oikeastaan kaiken A ja O, koska se aina tuottaa työtä ja tuottaa työtä Suomessa. Esimerkiksi näillä presidentin vienninedistämismatkoilla minun tekisi mieli vähän muuttaa nimikettä niin, että ne olisivatkin tuonnin edistämismatkoja, eli investointien tuonnin edistämismatkoja. Markkinoida siis tätä Suomea sellaisena ympäristönä, jossa on osaavaa väkeä ja jossa on paikat kunnossa.
Eikö näin ole sitten tehty siellä retkillä?
Kyllä, mutta tarkoittaa, että painottaa vielä enemmän sinne ja meillä onkin valmisteilla jotain tällaisiakin operaatioita. Tapasin tuossa hiljattain erään suuren kansainvälisen yhtiön pääjohtajan, jolla yhtiöllä on Suomessa kiitettävän paljon toimintaa. Ja kysyin häneltä sitten, että mikä niin kun on numero ykkönen siinä. Heillä esimerkiksi tuotekehittelyssä, tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä on suhteellisesti suomalaisten osuus valtavan suuri. Hän sanoi, että kyllä se on suomalainen asenne työhön, että omistaudutaan, sitoudutaan. Ja sellainenkin seikka on ehkä meiltä itseltään jäänyt huomaamatta tai ainakin arvostamatta ja ehkä kertomatta ulospäin, että tällaisia me olemme.
No sitä varmaan kertoo myöskin näidenkin naisten kysymykset siitä sitoutumisesta ja sitoutumishalustakin siihen työhön.
Kyllä, mutta vielä tuohon ikääntyneempien työllisyystilanteeseen. Välillä on nyt kuitenkin ollut merkkejä siitäkin, että taas kokemusta ja sitä pitkän tiedon tuomaa tiettyä vakautta ja varmuutta toimissa, että sitäkin alettaisiin taas arvostaa. Kaikki ei noin vaan kädenkäänteessä yhtäkkiä ole uutta.
Lasse Tiittanen Helsingistä haluaa tietää, että mitä mieltä olette eläkeiän nostamisesta?
Sehän on näitä suuria rakenteellisia kysymyksiä. Varmasti on aiheellista, että meillä työssäoloaikaa pyritään pidentämään, niin kuin nyt sanotaan alusta, keskeltä ja lopusta. Ajatuksena on se, että kun ihmiselokin pidentyy, niin silloin myöskin työssäoloaika pidentyisi. Ja ymmärrän hyvin niitä kysyjiä, jotka ihmettelevät, että kun on samaan aikaan työttömyyttä, niin miten sitten niitä töitä sitten pidennettyä eläkeikää riittäisi. Siitä on tullut kuitenkin tietyllä tavalla tuollainen mittauskysymyskin, että kyetäänkö tätä asiaa ratkaisemaan, siis työhistorian pidentämistä, vai eikö kyetä. Ja siinä mielessä se on kasvanut ehkä jo itseään suuremmaksikin noin poliittisessa keskustelussa.
Tosikkomainen Veitikka soittaa päivää. Mitenkä presidentti suhtautuu näihin korkeasti koulutettuihin akateemisiin nuoriin tai nuorehkoihin, jotka on maisteritutkinnon muun muassa suorittanut ja yhteiskunnasta Suomesta ei löydy paikkaa? Ei löydy töitä, ainoastaan pätkätöitä ja valtio ja yhteiskunta panostanut heidän koulutukseen paljon ja tilanne on todella huono. Perheen perustamiset ynnä muut asiat on hankalia ja esimerkiksi tytär, joka on maisteri, niin saa kyllä työtä Euroopasta, mutta ei Suomesta ja hän viihtyisi täällä. Kiitos. Hei.
Se on tietysti valtavan hankala ja epäoikeudenmukainenkin tilanne. Ensimmäisenä tulee tietysti mieleen sellainen, että meidän koulutusjärjestelmämme pitäisi osata vastata ja ennakoida tulevaisuutta niin, että koulutetaan sellaisiin ammatteihin, joissa kysyntää olisi. Joskus, ja en ole itsekään tästä virheestä ollenkaan, nuhteeton 90-luvun loppupuolella alettiin puhua, että 60% suomalaisnuorista pitää olla maistereita. Hyvä. Sitä pidettiin hienona juttuna. Valitettavasti siitä seurauksena oli, että sitten ammatillinen koulutus, jotenkin sen arvostus ei pysynyt ihan kohdallaan, koska piti tulla vain maistereita. Ja nyt olen kyllä huomannut, että tässä suhteessa on tapahtunut käännettä. On taas opittu arvostamaan ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa työssä kuin työssä. Ja minusta meidän kannattaa meidän ikääntyneidenkin puhua sen puolesta, koska niin nuoret vastaavat, kun he huomaavat vanhempien arvostavan.
Niin, onhan nyt jo paikkakuntia, joissa esimerkiksi ammattikoulupaikat täyttyvät, no, mutta lukiopaikkoja jää käyttämättä.
Näin näyttää olevan.
Ja siellä ilmeisesti on juuri näitä vanhempia esimerkkejä, paikkakuntia, joissa teollisuus on tarjonnut hyvää työtä vanhemmille, niin nuoretkin jaksaa uskoa siihen.
Niin, ja on arvostettu sitä teollisuustyötä myöskin. Kyllä mä uskon tällaiseen arvostamiseen aika paljon, koska jos ihminen huomaa, että hänen työnsä tuloksia arvostetaan, niin se työ on hänelle paljon mieluisampaa ja mielekkäämpää, kun hän huomaa, että muutkin näkevät, että minä saan tässä aikaan.
Kouluista seuraava kysymys Isneesistä Itä-Uudeltamaalta Jussi Väre ja sitten Helena Puura Laukaan Tarvaalasta tuolta Keski-Suomesta toteavat, että olette julkisuudessa esittänyt huolenne lasten ja nuorten pahoinvoinnista ja mielenterveysongelmista. Kyläkouluilla on suuri merkitys koko kylän elinvoimalle ja vetovoimalle. Miksi Suomessa lakkautetaan pieniä kouluja, joissa oppiminen oli paljon intensiivisempää ja säilyisi sellainen yhteisöllisyys, joka edesauttaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä?
Niin, se syy, joka näissä tapauksissa aina on tarjottu ja on esillä, on puhtaasti taloudellinen ymmärtääkseni. Siis, että pienet yksiköt käyvät suhteellisesti kalliimmaksi kuin suuret yksiköt, ja sillä perusteella sitten noita ratkaisuja on tehty. Toki sitten varmaan taustalla on myöskin muuttoliike, joka vaikuttaa niin, että lapsia on vähemmin siellä, missä heitä ennen oli enemmän, ja näin ollen yksiköt pienenevät entuudestaan. Valitettavasti tällainen taloudellinen mittari siellä vaanii.
Näissä kirjeissä oli viesti siitä, että houkutellaan kuitenkin perheitä asumaan jollekin asuinalueelle, jossa vielä on kouluja, sitten sieltä ne uhkaa lakkaa. Väkeä olisi tulossa, lapsiperheitäkin, mutta sitten koulu on yllättävän kaukana.
Se on varmasti helposti myöskin sitten seurauksena. Tosin jos sitten jossain kunnassa todella ollaan tekemässä uusia asuinalueita, niin jos siinä onnistutaan, niin silloinhan siellä on perheitä ja lapsia ja koulu.
Kaustiselta tulee seuraava kysymys Jorma Luomala. Valtion hallintoa on maakunnissa karsittu rajusti. Tsaarin aikainen linnake Arkadianmäellä on kuitenkin pysynyt koskemattomana, vaikka työt ovat siirtyneet Brysseliin. Mikä on näkemyksenne tästä veronmaksajille kalliista eduskunnasta?
Suomen eduskunta maksaa veronmaksajille, muistaakseni nämä on nyt muutaman vuoden takaa, silloin kun olin puhemiehenä nämä luvut, niin vähemmän kyllä kuin Pohjoismaissa parlamentit maksavat. Ja Pohjoismaiset taas maksavat vähemmän kuin monissa muissa maissa. Että ei se nyt ole mitenkään suomalainen erikoisuus, että demokratia hintansa vaatii. Minun ymmärtääkseni eduskunnassakin edelleenkin kiinnittää huomiota kyllä siihen, ettei kustannuksia päästettäisi karkaamaan. Ettei hommia olisi, vaan ne ovat kaikki Euroopassa, Brysselissä. Se näyttää vain siltä, että hommien määrä lisääntyy jatkuvasti kansainvälisten yhteyksien yhä moninaisemmaksi käyvän teknisen kehityksen puitteissa ja niin edelleen, että aina vaan säädettävää riittää.
Tässä on menossa Kansanradion juhlalähetys ja meillä on vieraana tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Sitten mennään NATOon. Esko Kokko Vantaalta kysyy, että tuoko Venäjän muuttunut ulko- ja puolustuspolitiikka mielestänne Suomelle paineita NATOon liittymiseen?
Ei sinänsä. Me olemme aika pitkään seuranneet kehitystä Venäjällä. Se, mitä nyt on tapahtunut Ukrainassa, on tietysti ulospäin näkyvä, toisella tavalla näkyvä. Mutta pitkään on ollut nähtävissä, että Venäjällä vieroksutaan vähän tätä läntistä ajattelua, jossa mekin olemme osa, ja korostetaan sellaisia arvoja, joita joskus olen kutsunut vanhavenäläiseksi. Ja myöskin sitten, että venäläisille nuo 90-luvun kokemukset olivat ilmeisen frustraationkin aiheuttajia, kun Neuvostoliitto hajosi ja maassa muutenkin oligarkit taisivat napata varallisuuden ja Venäjän merkitys maailmalla heikkeni. Tällaiset merkit ovat olleet aika pitkään näkyvissä ja se, mitä ainakin minä olen pyrkinyt korostamaan, että siitä huolimatta pitää löytää yhteistyön säveltä. Ja eihän Suomella nyt ole ollut merkittäviä hankaluuksia itäisen naapurin kanssa. Tarkoitan tällä nyt lähinnä sitä, että tuo normaali jokapäiväinen kanssakäyminen tuntuu kyllä sujuvan.
Niin näistä Venäjän ja Suomen nykyisistä suhteista haluavatkin Jere Uulainen ja Taina Paakkunainen tietää. Millaisena te koette suhteen?
Me saamme asiamme selvitettyä heidän kanssaan edelleenkin.
Heikentäisikö NATO-jäsenyys mielestänne maittemme välisiä suhteita?
Suomen suhtautumista se ei varmasti miksikään muuttaisi, mutta venäläisethän ovat moneen kertaan todenneet, että he eivät pitäisi sitä myöskään Suomi-suhteiden kannalta kovin hyvänä asiana.
Paavo Wikström, Paavo Kivelä, Mirja Valtonen ja Tapio Suomela kysyivät presidentin valtaoikeuksista. Niitä kavennettiin merkittävästi vuoden 2000 perustuslakiuudistuksessa. Ja nyt kysytäänkin, että mitä mieltä te olette 2,5 vuoden kokemuksella? Olisiko järkevää ja realistista lisätä presidentille kuuluvia perustuslaisia valtaoikeuksia?
Tuo 2000-luvun muutos oli itse asiassa ainakin minusta vielä aika johdonmukainen sen ajattelun kanssa, että presidentti ei liikoja sotkentuisi sisäpolitiikkaan. Mutta oikeastaan ehkä kaikkein suurin muutos sittenkin tapahtui ihan valtiosäännön ulkopuolella. Se oli 2009 muistaakseni, kun EU:n puitteissa tehtiin tämä Lissabonin sopimus ja silloinen hallitus, se oli Vanhasen ollessa pääministerinä, sitten ilmoitti presidentti Haloselle, että nyt ei ole enää tulemista EU-huippukokoukseen. Ja se oli kyllä suuri muutos, jossa minusta olisi voinut asiaa kyllä katsoa hivenen väljemminkin.
Anna-Maria Koskinen Lapinevalta kysyy, että, tai toteaa, että viljelijät tekevät raskasta työtä niin Suomessa, Liettuassa kuin esimerkiksi Espanjassa. Heidän työnsä ja elämänsä tuhotaan Venäjää koskevilla talouspakotteilla. Voisitteko saada nämä kauheat talouspakotteet loppumaan?
Sellaista valtaa ja voimaa valitettavasti minulla ei ole. Juuri nyt tätä tehtäessä on puhetta aselevon pitävyydestä. Siinäkin on näköjään epäilyjä. Toivottavasti nyt tuo aselepo Ukrainassa pitäisi. Ja sen jälkeen on joukko vaikeita kysymyksiä ratkaistavana, muun muassa se assosiaatiosopimuksen ja Tulliliiton välinen ristiriita. Mutta vain sitä kautta pakotteita voidaan purkaa, että tuo tilanne rauhoittuu.
Tässä on Aira Wiberin kaunis kirje enkelin kuvalla varustettuna, että kunnioitettu tasavallan presidentti Sauli Niinistö, kysyn, jos sotaan lähdöstä tullaan päättämään EU:ssa, onhan tasavallan presidentillä edelleen ylinpäätäntävalta maakohtaisesti Suomessa?
EU:lla ei ole sellaista sotaan lähtöpäätösvaltaa alkuunkaan, joten me pidämme kyllä sen asian ihan omissa käsissämme.
Eeva Pikkujämsä ja Paula kysyvät, että onko presidentillä mahdollisuus kuunnella kansanradiota eli kansalaisia?
Joo. Harvinaisen usein on sattunut niin, että mökkireisuilla, kun autossa sitten pidetään radiota auki, niin eiköhän sieltä sitten ala äänenne kuulua.
No, miltäs nämä kansalaisten kysymykset nyt teistä tuntuivat?
Kyllä, niissä sivutaan ihan olennaisia. Suomen ja suomalaisten olon kannalta hyvin olennaisia kysymyksiä.
Tuomme myös sitten pari tervehdystä kuuntelijoilta. Tässä esimerkiksi Arja Puranen on kirjoittanut mukavan kirjeen ja hän kovasti korostaa, että tanssiminen olisi oikein terveellistä ja mukavaa harrastusta. Minkälainen Parkettien partaveitsi te olette?
No, nyt mentiin heikolle alueelle. Puhuttiin jo musiikista vähän ja kyllä se musiikin tajuttomuus ulottuu kyllä tanssipuolellekin, että siinä saa partneri varoa varpaitaan.
No, mutta joka tapauksessa kansalaiset kantoivat myös huolta teistä siinä mielessä, että missä päin maailmaa liikuttekin, että varmasti olette turvassa. Ja tässäkin Arja Puranen toivottaa voimia suureen työhön. Ja lisäksi tuo täältä terveiset sitten Porista Ansa Ahokas toivoo teille turvallisia retkiä näiden suojelusenkelien myötä. Eli kaksi tällaista oikein kaunista virkattua suojelusenkeliä, joita Ansa Ahokas kertoo jo virkanneensa noin 3000, että näitä on liikkeellä, mutta ajatus on kyllä varmasti lämpimistä lämpimin.
Voi kiitos, kiitos teille molemmille. Miten se Ansa sieltä Porista, tämähän vaikuttaa ihan raumalaiselta pitsiltä. Nämä on tosi hienot. Kiitos, kiitos kovasti.
Näin meni Kansanradio tänään ja kiitos tasavallan presidentti Sauli Niinistö tästä mahdollisuudesta, että olitte vieraana meillä täällä.
Voi kiitos ja toivottavasti nyt kysyjätkin sentään saivat monimietteisistä ajatuksista niin jotain selkoa.
Ja nyt meillä alkaa ihan perinteinen 3 tunnin puhelinpäivystys. Te kuuntelijat voitte soittaa puhelinnumeroon 0800 154 64. Soittaminen ei maksa teille mitään. Postia voi laittaa osoitteella Kansanradio PL 87 00024 Yleisradio. Ja sähköposti tulee perille osoitteella kansan.radio@yle.fi.